Tātad visā Eiropas Savienībā mēs braucot jebkurā vietā varam zvanīt uz šo 112, ja mums ir nepieciešama palīdzība. Un ir arī nereti tas, ka iebraucot Latvijā, kaut kas ir atgadījies ārzemniekiem, un viņi arī zvan uz šo numuriņu. Latvijā šis numuriņš tātad nav vienīgais ārkārtas numurs, ir mums arī bez šī 112 ir arī atsevišķi numuriņš 113 mediķiem un 110 policijā 114 gāzes dienestam, bet ja mēs atceramies šo vienu cipariņu 112, mēs varam sazvanīt jebkuru operatīvo dienestu. Un arī tādās situācijās, kad ir piemēram notikusi liela autoavārija, kur ir tātad nepieciešama gan policija, gan mediķi, gan arī cilvēks ir iesprostots mašīnā, netiek kārāt, tad nav jāzvana katram dienestam atsevišķi, pietiek, ja cilvēks piezvana šo numuriņu.